Lielākā daļa valstu, arī Latvija, ir pievienojušās antidopinga konvencijai, un mums ir saistoši gan valstiskā, gan nevalstiskā līmenī visi pasaules antidopinga noteikumi. Tos ir akceptējusi gan Starptautiskā olimpiskā komiteja, gan Pasaules antidopinga aģentūra jeb VADA, kur faktiski valstis kopā ar SOK arī nodibinājušas un uztur. Tomēr parasti sodamērus nepieņem. Tomēr aģentūra parasti sodamērus nepieņem, par sankcijām šodien lems Starptautiskā hokeja federācija. Soči olimpisko spēļu antidopinga aģentūra nav tikusi reģistrēta, tāpēc tajā nebija tiesība pārbaudīt Latvijas izlases hokejista Ralfa Freiberga analīzes. Ar šādu argumentu uz Lozannu devās sportista advokāts Juris Grīnvalds. Viņš uzskata, ka Freiberga gadījumā ir saskatām iespējamie procesa pārkāpumi. LOK prezidents Aldons Rubļevskis atceras līdzīgu gadījumu, kad Grīnvaldam jau reiz izdevās prāvā vinnēt.
Pa šādu vienu gadījumu, kad faktiski procesuāls pārkāpums jeb nepilnība neļāva lietu izmeklēt līdz galam, var runāt par Staņislavu Olijāru dopinga gadījumu, kurš bija Latvijā 2000. Gada sākumā, kur faktiski tika pieļauta neliela procesuāla kļūda dopinga analīžu vai nu ņemšanā vai transportēšanā, un izmantojot šo procesuālo pārkāpumu, faktiski šī visa analīze tika padarīta par nederīgu un neiespējamu.
Latvijas hokeja izlases ārsts Jānis Kvēps prognozēja, ka Freibergs varētu saņemt 2 gadu diskvalifikāciju, kas gan neattieksies uz spēlēšanu ASV, kur hokejists turpina studijas. Doks uzskata, ka dopinga lietas hokejists saimē ir negadījums, iespējams kādas amatpersonas nolaidība, nevis apzināta rīcība.
Viņš varēja gadīties tikai tajās barības piedevās, ko viņš lietoja. 2 reizes paņēma spēļu laikā, un tieši pirms pēdējās spēles arī. Pirmais gadījums hokejā, es gribētu teikt, un nekāda tradīcija mums šeit nav bijis. Es domāju, ka arī nebūs.
Jāuzsver gan sportista, gan sporta ārsta atbildība par izveidojušās situācijas. Sportista pienākums ir informēt komandas ārstu par visiem medikamentiem vai uzturu bagātinātājiem, ko lieto, lai izvērtētu, vai tas ir savienojums ar noteikumiem sportā. Latvijas antidopinga nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Gatis Berķis skaidroja cēloņus, kādi iespējams radās hokejista Pavlo dopinga lietā.
Ar uzturu bagātinātājiem ir tā, ka to sastāv neviens nepārbauda, un mēs varam tikai nokonstatēt, vai uz etiķetes ir rakstīts vai nav rakstīts, bet par sastāvu nekad neviens nevarēs atbildēt. Šāda tendence var būt tikai ar uzturu bagātinātājiem, jo tos nepārbauda nekur, reģistrējot vienreiz pārbaudu, un nākamās sērijas vairs neviens nepārbauda.
Latvijas izlases ārsts atklāja, ka Freiberga organismā aizliegtā viela esot saistīta ar bodybuilding, ar ko sportists nodarbojies iepriekšējā vasarā. Bowling Greens komandas galvenais treneris Kris Bergerons jau apstiprinājis informāciju, ka perspektīvais latvietis nākamajā sezonā varētu uzsākt profesionālo karjeru. LOK prezidents Aldons Rubļevskis cer, ka lēmums Lozannā būs iespējami pozitīvs un objektīvs.
Visvairāk ir žēl, ja sportistu turpmāko viņa sporta karjeru ietekmē kaut kādu citu personu neprofesionāla rīcība, nepilnības vai nejaušības, jo ir arī tādi gadījumi konstatēti.
SOK antidopinga noteikumu paredz, ja olimpisko spēļu laikā komandas sporta veidā pozitīvas dopinga analīzes tiek konstatētas vairāk nekā vienam sportistam, vienība var tikt diskvalificēta vai pret to var piemērot citas sankcijas. Kaut gan pirms olimpiskajām spēlēm izdotajā dokumentā nav strikti norādīts, ka pie 2. gadījuma sporta spēļu komandas rezultāti ir anulējumi, formulējums ir ar vārdu MEI, tulkojumā VAR. Ņemot vairāk, ka Pavlo gadījumā nebija apzināta rīcība, iespējams, ka diskvalifikācija hokeja komandai tomēr iesecen. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.